Viață din cuvânt cu Nicu Butoi.
Dumnezeu nu lucrează prin constrângere, prin forță, ci prin convingere. Îi voi vorbi la inimă. Mă lasă la anul acesta. Am să-l îngrijesc, am să-l sap, am să-l ud, am să fac tot ce trebuie. Mai lasă-l anul acesta, chiar dacă a ocupat pământul degeaba până acum. Mai lasă-l în anul acesta să facem tot ce se poate, iar dacă va refuza și de această dată sau pentru ultima dată, dacă va refuza totuși, însemnează că hotărârea lui de a spune nu lui Dumnezeu este irreversibilă. Dragii mei, dacă s-ar fi încheiat parabola aceasta pe care noi am învățat-o aici despre samariteanul milos sau milostiv, intitulată De la Ierusalim la Ierihon, dacă s-ar fi sfârșit acolo unde samariteanul s-a oprit și l-a ridicat pe cel căzut, l-a dezinfectat, l-a uns cu un de lemn, dacă se termina aici, rolul nostru era în mare parte de spectatori. Am văzut așa ceva. Chemarea noastră și datoria noastră era ca, văzând această pildă extraordinară a bunătății lui Dumnezeu, să ni se moaie sufletul și să cedăm în fața lui Dumnezeu. Numai că pilda continuă. Și continuă într-un fel care este de-a dreptul tulburător pentru noi oamenii. Adică se ridică întrebarea: Doamne, ce vrei să spui că Tu l-ai luat de acolo și după aceea mi l-ai dat mie pe mână să am grijă de el? Vrei să-mi spui că eu sunt împreună lucrător cu tine? Vrei să spui că tu ai ales să nu faci lucrarea aceasta singur sau prin îngeri? Cine ai chemat pe noi, oamenii, ca împreună cu tine să luptăm la iluminarea și la salvarea acestei lumi? Iată ce scrie aici cuvântul lui Dumnezeu. După ce i-a legat rănile, după ce a turnat pe ele un de lemn și vin, l-a pus pe dobitocul lui și l-a dus la un han și a îngrijit de el. A stat toată noaptea cu el. Cum, ce simțim în suflet când primim de la spital sau când vedem un anunț la televiziune sau pe ziar, în urma unui accident sau unei catastrofe, unei nenorociri, se spune despre unii oameni: sunt în afara pericolului. Când e mare bucurie. E mare bucurie. E în afara pericolului. Amin, Doamne, dacă e în afara pericolului. Dar un om în afara pericolului nu poate încă să meargă, nu poate să... Ce urmează de acolo încolo? Păi Cornel are o secție acolo de recuperare, se numește. De acolo îl repune în slujba, în funcție, în mod normal. Cum ar trebui să fie un om normal? Domnul, sub chipul acestui samaritean, îl ridică pe acest om căzut și vine la han și petrece cu el toată noaptea aceea grea până a doua zi. Când Dumnezeu aduce pe cineva în biserică, vreau să vă spun că în prima parte El îi dă niște experiențe, niște lucrări, niște descoperiri, o inspirație aparte, care toate lucrurile acestea îl vor urmări toată viața lui. După ce omul acesta e pe picioarele lui, e un creștin născut din nou, este așezat de Dumnezeu și sădit în grădina lui ca să rodească, atunci Domnul îl dă pe mâna hangiului în hanul acesta și spune mai departe cuvântul lui Dumnezeu: i-a plătit acestui hangiu prețul pe 12 zile, să zicem, sau pe 32 de zile de îngrijire. Și spune cuvântul, i-a zis: ai grijă de el. Nu te reține să cheltuiești nimic. Dacă apare o criză, dacă trebuie un medicament scump sau foarte scump sau foarte rar, care trebuie adus de peste mări și țări, dacă trebuie făcut un efort incredibil, dacă trebuie să plătești vreun autocar sau vreun tren sau vreun vapor sau dacă trebuie să faci orice fel de investiție sau de cheltuială, vă rog să urmăriți cuvântul acesta aici: orice vei mai cheltui, aceasta lasă biserica fără niciun fel de scuză atunci când ea spune: oh, nu avem bani să vezi. Nu avem bani. Sau nu ne putem permite să cheltuim atât de mult. Scrie aici în Biblie: orice vei mai cheltui, scrie Scriptura, îți voi da înapoi la întoarcere. Orice vei mai cheltui. Niciun efort nu este prea mare, prea greu, nici o cheltuială prea mare. Astăzi, după amiază, am fost la Speranța TV și am înregistrat o emisiune acolo în care am avut cazul unei călugărițe care n-a avut niciun ban, dar a întemeiat un ordin, un adevărat ordin. E pe toată fața pământului. A zis, Doamne, n-am niciun ban, dar aș vrea ca oamenii să te cunoască puțin. Dar ce ai? Care e întrebarea Domnului frecventă când zicem n-am? La îndemână ce ai? Măicuța aceasta călugăriță a zis, la îndemână am un laptop, un computer. Bun, dacă ai un computer la îndemână, asta e tare. Pavel n-a avut computer și alții apostoli care au lucrat cu el. Dacă ai un computer. Atunci ea a stabilit această rețea internet în toată lumea, absolut în toată lumea. Mii, zeci de mii de persoane din lumea întreagă accesează acolo. Nu au clădire, nu au buget, nu au nimic altceva decât au slujit pe aceste persoane până la marginile pământului cu ceea ce au avut. Doamne, dă-le drumul acasă că le e foame la oameni. Nu, dați-le voi să mănânce. Noi, păi, n-avem ce, Doamne. Ne-am vorbit cu trezorerul, ne-a spus că nu mai avem mai nimic. Ce aveți? 5 pâini și 2 pești. Dați-i aici. Ce însemnează în mâna lui Dumnezeu puținul care îl avem noi? Nu există scuză pentru a nu investi pentru Dumnezeu. Nu mai am putere, Doamne? Chiar deloc? Nu, mai am un pic. Mergi cu asta, mă, băiatule. Mergi cu puterea care o ai și să vezi ce se întâmplă. Dumnezeu însuși se va alătura ție și va înmulți nespus de mult resursele tale sau puterile tale. Hanul sunteți voi și cu mine. Noi suntem aceia. Noi suntem aceia unde Iisus a adus pe bețiv, pe desfrânat, pe criminal, pe femeia a cărei conștiință încărcată cu păcate și fără de legi. Iisus i-a adus aici. El i-a dat în grija noastră. Ne-a spus, noi o să purtăm de grijă până când vor fi în stare ca și ei să meargă pe drum să scape pe alții care au căzut între tâlhari. Și Iisus ne-a spus nouă că orice vom cheltui, în afară de faptul că ne-a răsplătit pentru ce am făcut sau ce vom face, dar orice va însemna lucrul acesta, El însuși va avea grijă la întoarcerea Lui să răsplătească pe cei ce au lucrat pentru El. Noi suntem aceia. Iubiții mei, Scriptura arată două situații sau două posibilități în care cineva poate fi pierdut. Noi când vorbim de oamenii pierduți, ne uităm întotdeauna pe stradă. Ne uităm întotdeauna la televizor, ne uităm în barurile de noapte, ne uităm în casele de toleranță, ne uităm când vorbim de oameni pierduți, ne uităm printre drogați, ne uităm printre... Nu. Biblia zice, ce-ar fi să te uiți un pic la tine în casă aici? E posibil, dar e sigur, că drahma s-a pierdut în casă. Chiar în casă. Și biserica nu stă nepăsătoare sau nesimțitoare când drahma s-a pierdut în casă. Aprinde o lumină și aleargă și se zbate. Vine cineva la adunare care este tot mai indiferent, tot mai rece, tot mai reținut, comunică tot mai puțin. Dom'le, arată ca un om bolnav. Se întâmplă ceva cu omul acesta. Iosif nu este indiferent când colegii lui de închisoare, brutarul și cu paharnicul sunt triști. El nu este indiferent. El le spune, fraților, văd că sunteți triști. Se întâmplă ceva. Vezi pe o bătrână care schioapătă. Dar de ce schiopeți de piciorul ăsta? Mă, ați auzit ce s-a întâmplat în casa lui Cutare? Ia duceți-vă și întrebați acolo. Poate că oamenii ăștia nu au cu ce să acopere situația aceasta. Alergați acolo. Nu, drahma se poate pierde aici, în casă. Lasă în afară, vom discuta noi imediat despre ce se întâmplă în afară de pereții acestea. Se poate întâmpla aici. Unde e, cu tare, numele unui om, l-am auzit acum, nu mai vine la biserică. Dar de ce? Critică teribil, biserica a plecat, a fost dezamăgit, a fost jignit acolo, a fost nedreptățit, a văzut o grămadă de păcate acolo și a plecat. După el. Fiul lui Dumnezeu a spus, dacă o oaie dintr-o sută se pierde, lasă pe ăștia aici la studiu biblic pe 100 și pleacă după
cel care s-a pierdut singur. Am văzut în multe biserici tabelul membrilor bisericii. Câți sunt pe tabel? Mi-a scris de curând o biserică, m-a invitat să vorbesc acolo, zice, sunt 600 scriși pe tabel, dar participă vreo 200 și ceva la biserică. Cine sunt, mă, ceilalți care sunt acolo? V-ați interesat cum îi cheamă, cine a murit, cine a născut, cine mai este, cine nu mai este, cine nu mai vine, cine a devenit ateu? Scriptura descrie hanul la care Iisus a lăsat pe omul acesta în termeni atât de viu colorați încât nu pot să nu-mi văd fața acolo. Aș vrea să înțelegem însă, la început, noțiunea de biserică. Ce este biserica? Aceasta, clădirea în care suntem noi, nu este biserica. Nici Sfântul Petru din Vatican nu este aceea biserica. Nici cea de la Mitropolie de aici nu este biserica. Nici cea intenționată să se construiască numită Catedrala Mântuirii Neamului. Nu cred că cineva poate fi mântuit pe criterii naționale. Și nu cred că Dumnezeu mântuiește neamuri, ci mântuiește persoane din toate neamurile de sub cer, din orice seminție, din orice neam, din orice limbă, din orice popor. Dar aceasta, vreau să spun, nu este biserica. Biserica sunt cei care stau pe scaune. Dar atenție, biserica nu e constituită numai din cei ce stau pe scaune. Nu. Este răspândită pe aici pe scaune, nu o cunosc eu. O cunoaște Dumnezeu. Este răspândită pe aici pe scaunele acestea, așezată, Domnul știe unde și cum. Dar ea se întinde pe toată fața pământului, în toate credințele lumii, unde sunt oameni care iubesc pe Dumnezeu mai presus de viața lor. Unde sunt oameni care merg în viață după toată lumina descoperită lor. Aceasta este Biserica lui Hristos. Dincolo de frontierele creștinismului, biserica nu se rezumă doar la credința creștină. Dincolo de frontierele creștinismului, în toate credințele lumii acestea, în miliardul de hinduși și în miliardul de islamici, în miliardele de secularizați din lumea aceasta, acolo este semănată și presărată Biserica lui Hristos. În straturile politice, economice, artistice, de influență, peste tot sunt semănați oamenii lui Hristos. Aceasta constituie Biserica lui Hristos. Ar fi o imagine teribil de mioapă să rezumăm Biserica lui Hristos denominațional sau local. Sau... aceasta ar fi, cum spunea un mare creștin, am avut onoarea să stau lângă el în Anglia, asta pe scaunul de lângă mine, niciodată n-am să uit acest lucru, John Stott. El a spus, zice, am fost într-o catedrală mare și am ascultat acolo anunțuri despre cățelul pastorului, că s-a făcut bine, am aflat că pastorul pleacă în concediu, am aflat că bunica sărbătorește 120 de ani, am aflat toate aceste lucruri și atât. Când am ieșit de acolo din biserică, am zis în sufletul meu, Doamne, aceasta este, it's a village church with a village God. Aceasta este o biserică sătească cu Dumnezeu satului. Asta e tot. Toate că era o mare catedrală. Trebuie să nu uităm niciodată că noi facem parte dintr-o țesătură uriașă cu care Dumnezeu a înconjurat pământul. Vom vedea în ziua mântuirii păgâni care n-au cunoscut niciodată credința creștină, care n-au avut Biblie în mâna lor. Oamenii aceștia care au citit în natură despre Dumnezeu și au urmat după lumina care au avut-o ei. În țările Africii, în Asia, în America de Sud, în jungle, pretutindeni sunt oameni cu inima cărora lucrează Duhul Sfânt. Noi suntem parte din aceștia. Biserica lui Hristos, hanul despre care scrie aici, este pus de Dumnezeu ca o lumină în lume. Voi sunteți lumina lumii. Pe voi v-am chemat ca să luminați această lume. Prin voi luminează Dumnezeu pe cel ce zace în întuneric și în umbra morții. Îl va câștiga și îl va duce înapoi la lumină. Ia uzi ce face Biserica Romano-Catolică. Am auzit de preoții ăștia care au comis blestemății și lucruri incredibile. N-aș crede că Biserica Romano-Catolică să facă așa ceva. Cred că e foarte greșită formularea. Aș spune că unii dintre preoții care au fost acolo numiți, însărcinați, onorați cu slujba aceasta, au abuzat slujba lor ca diavolul din ceruri. N-aș putea să confund pe Maica Tereza cu abuzatorul sexual din Statele Unite ale Americii. Niciodată. O biserică adventistă nu știu ce face, pastorii nu știu ce fac, nu aș crede că este așa. M-aș speria să zic vorba asta pentru că nu i-am numărat pe toți, nu-i cunosc pe toți, nu le cunosc viața la toți. E așa de ușor să arunci blamul asupra tuturor oamenilor. Știi cum sunt adventiști, știi cum sunt pentecostali, știi cum... E foarte ușor să arunci blamul acesta. Dar reține-te să batjocorești Biserica lui Hristos, pentru că acolo unde batjocorești tu, sunt semănați copiii lui Dumnezeu pe scaunul ăla, nu-i cunoști. Misterioși, nici ei nu pot să spună treaba asta, dar Dumnezeu poate să spună despre ei și a însemnat drept copii ai Lui. Tudor Vladimirescu a avut această extraordinară expresie care se aplică, eu zic, mai bine la biserică decât la lume. El a spus, patria este poporul, nu tagma jefuitorilor. Patria, biserica, sunt aceia care iubesc pe Dumnezeu, nu aceia care se folosesc de biserică să facă profit sau afaceri sau desfrânări sau politică. Nu aceștia sunt biserica. Biserica sunt oamenii sinceri care își pleacă genunchiul în taină și au atâta putere în ei că îi ascultă Dumnezeu, o bătrânică cine știe unde, un copil, un tânăr, o domnișoară, ale căror cuvinte firave urcă la Dumnezeu, au putere mai mare decât șeful statului care este acolo și care dă decrete și legi. La rugăciunea lor, zice Biblia, dau popoare pentru tine. Dau neamuri pentru mântuirea ta. Regina Scoției tremura de spaimă de un bătrân. John Knox. Regina Scoției a spus, mi-e frică de omul ăsta mai mult decât o armată de 10.000 de oameni. Că știu ce însemnează să se roage omul acesta. Aceasta este biserica. Acelor chemați din întuneric la lumină și care nu s-au mai întors înapoi la întunericul în care au fost. Iar dacă cineva se întoarce, biserica va porni pe urmele lui și va lupta și va alerga și nu se va lăsa până când nu-l va ajunge. Dar, frații mei iubiți, vreau să vă spun că biserica nu se rezumă doar la planeta Pământ. Nu doar atât. Pavel scrie că Dumnezeu a avut un plan de a duce toate lucrurile împreună, de a armoniza iarăși universul în Hristos. Și auzi, noi care suntem pe pământ, biserica de pe pământ, este astăzi obiectul de studiu al universului întreg. Noi suntem o priveliște pentru oameni, adică cei ce ne înconjoară, care ar dori să devină creștini, dar ar vrea să vadă ce fel de viață, ce a făcut din oamenii ăștia creștinismul. Aceasta este întrebarea. Nu cum îi cheamă, nu ce scriu ei în cărți sau ce predică ei la amvon. Nu interesează satul acesta ce predică pastorul la amvon. Le interesează ce trăiește vecinul, vecina și așa mai departe. Asta este obiectivul, acesta este punctul spre care își îndreaptă privirile, spre care se ațintește omenirea din jurul nostru, care ar vrea să vină la Dumnezeu. Biserica lui Dumnezeu este priveliște pentru oameni, pentru îngeri. Îngerii doresc să privească în aceste lucruri. Îngerii cunosc pe Dumnezeu prin biserică astăzi. Cunosc înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu prin ceea ce fac frații și surorile, prin felul cum Dumnezeu lucrează în viața noastră. Nu trebuie să uităm acest lucru, că noi suntem o priveliște pentru îngeri. Când vrem să luăm o hotărâre, nu trebuie să ne imaginăm că trăim experiența struțului cu capul în nisip. Noi nu suntem acolo. Noi suntem o priveliște, o carte deschisă, indiferent ce hotărâre iau, indiferent ce faptă fac sau nu fac, sunt o priveliște pentru oameni, pentru lume, pentru îngeri. Tot ce fac. Ba mai mult scrie epistola către Coloseni, Dumnezeu a vrut să-și adune într-unul singur lucrurile care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau mai jos decât pământul, în întreg universul. Suntem parte a uriașei și cosmicei biserici a lui Hristos. De aceea pe pământul acesta trebuie să umblăm în mare respect, în mare prețuire, în mare dragoste. Faptele noastre fie vor lumina, fie vor întuneca ochii de oameni. Nu uita, Iisus a lăsat pe cel bolnav și căzut între tâlhari la hanul unde tu ești hangiu. El va ști cum ai îngrijit de el sau cum n-ai îngrijit de el. Primul lucru pe care îl va face la venirea lui, Iisus va primi raportul de la acesta. Cum ai fost îngrijit după ce am plecat eu? Cum ai fost îngrijit la hanul unde te-am lăsat eu? Despre un hangiu din acesta, știți ce scrie în Biblie? Când s-a văzut el acolo, hangiu, când s-a văzut cu 2 dinari? Când s-a văzut el că omul acesta e neputincios, iar el are toată puterea, pur și simplu poate să dispună de viața sau de moartea acestui om, scrie în Biblie, s-a ridicat mai presus de tovarășii lui și a început să-i bată. În așteptarea lui Iisus, auzi? În întârziere, ăsta era așteptător al lui Iisus? Zice, omul acela, când va veni stăpânul lui, pe acesta care i-a bătut pe frați, i-a bătut de la mon, sunt unii frați care nu urcă cu Biblia la mon, urcă cu parul, cu ciomagul, cu biciu, bată adunarea, oameni frustrați, oameni neiubiți și neiubitori, pun mâna pe Scriptură și se folosesc de ea ca să lovească pe oameni în cruzimea lor. Cuvintele lor sunt amare, reci, acre, întunecate, resping, fug vieții oameni. Chiar Dumnezeu are grijă mare când unii săteni ar vrea să vină într-o astfel de biserică, le spune stați acasă, nu vă duceți acolo. De ce, Doamne? Ca să nu se potignească venind acolo. El știe ce se întâmplă acolo. Omul ăsta a început să bată pe tovarășii lui de slujbă. Ba un hangiu, un alt hangiu, scrie Ioan despre el, chema Diotref, cel care era în biserică. El nu vrea să ține cont de niciun fel de rânduială. El e ordinea acolo, el e legea, el face legea. El dispune cine predică, cine cântă. Toate lucrurile se fac după mintea lui. Zice apostolul Ioan, am să-i aduc aminte omului acestuia de purtarea lui. Dar iubiți frați, oricare ar fi situația într-o biserică, ce trist este atmosfera în anumite biserici. Nu se ridică umbrele și întunericul și răceala de acolo. Muzica lor este un continuu cortejiu funerar. Predicile lor sunt numai amenințări, numai apăsare sufletească, numai denunțuri de tot felul. Nu este aceasta Evanghelia. Eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Chiar dacă ar fi atmosfera aceasta, nu confundăm niciodată, niciodată nu vom confunda Biserica lui Hristos cu Hristos. În timp ce la biserică cineva poate să fie tratat rău sau maltratat chiar, sau poate să fie ucis acolo, cum a fost ucis Zaharia între tindă și altar la omorul la biserică. Cineva poate să fie ucis în timpul serviciului divin, Cain a omorât pe Abel, în timp ce aducea jertfa, în timp ce se întâmplă aceste lucruri, și cu îngăduința lui Dumnezeu, a nu se confunda niciodată Biserica lui Hristos cu Hristos. Nu există nicio scuză și nicio justificare pentru tine, indiferent cât de rău ai fost tratat. Am citit ceva frumos, vreau să împart cu voi. Pastorul John Piper scrie umilința. Știți ce este umilința, zice el? Omul care nu are pretenția să fie tratat mai bine de cum a fost tratat Iisus. Gândiți-vă la felul cum a fost tratat Iisus și vezi dacă pe tine te-au jignit sau te-au maltratat cumva departe. Sunt convins că ți-e rușine. Spui, lasă-mă frate pe mine, nu m-a maltratat nimeni, eu sunt așa de bine. Nimeni nu mi-a zis nimic rău, nimeni nu s-a purtat rău cu mine vreodată. Dar să nu confundăm niciodată pe Dumnezeu cu poporul lui Dumnezeu. Aici se pot întâmpla toate lucrurile, dar El rămâne credincios peste veacuri, rămâne credincios nouă, copiilor noștri și tuturor celor pe care i-am condus la El. Nu conduceți pe copiii voștri la biserică. Nu. Ci aduceți-i la biserică să-i puteți conduce la Domnul. Așezați temelia credinței celor pe care îi invitați aici, în biserică. Așezați temelia credințelor nu pe oamenii care locuiesc sau nu locuiesc aici, care sunt sau nu sunt creștini aici. Așezați temelia credințelor acolo, sus. Faceți să se ațintească privirile pe dealul Golgotei. Puneți temelia aceasta. Și indiferent ce se întâmplă la adunare vreodată sau în biserică, oriunde în lume, indiferent ce se întâmplă, acestea nu vor clătina niciodată temelia care a fost pusă și care nu poate fi schimbată. Nimeni nu poate să pună o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Hristos Iisus. Aș vrea să mergem în Epistola către Evrei, în capitolul 12, să ascultăm această descriere cutremurătoare a bisericii cosmice a lui Dumnezeu, cu care la a doua venire a Domnului Hristos vom fi deplin reuniți. Mă duc să vă pregătesc un loc înapoi în familie. Mă duc să vă înfiez din nou, mă duc să fac din voi copiii lui Dumnezeu, să vă integrez din nou în casă. Mă duc să stau garanție în fața Universului că noi voi nu o să vă răzvrătiți iarăși, nu o să luați iarăși pe calea păcatului, fiindcă voi ați fost născuți din nou dintr-o sămânță care nu poate putrezi. Aici Scriptura spune Voi nu v-ați apropiat de un munte care nu se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, nici de sunetul de trâmbiță, nici de glasul care vorbea în așa fel că acei ce l-au auzit au cerut să nu li se mai vorbească. Voi nu v-ați apropiat de așa ceva. Priveliștea aceasta era așa de înfricoșătoare încât Moise a zis: sunt îngrozit și tremur. Și voi v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți făcuți desăvârșiți, de Iisus mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. De aceasta v-ați apropiat voi. Iubiții mei, pilda aceasta lasă asupra sufletului nostru o incredibilă răspundere, însoțită de o incredibilă răsplată. Știi ce înseamnă să-ți promită Dumnezeu? Îți voi plăti la întoarcerea mea. Dacă ai grijă de omul ăsta căzut, bolnav, rănit, dacă știi să ridici cu vorba Duhul zdrobit și dacă reușești să încurajezi pe cel care gata să întoarcă spatele lui Dumnezeu să plece la pieire, eu îți voi plăti când mă întorc. Dacă ți-ar spune șeful statului sau un om foarte bogat, îți plătesc eu. Ce înțelege de la acesta? Dar când Domnul însuși spune, eu îți voi plăti la întoarcerea mea, acest lucru depășește orice așteptare din partea noastră. Biserica, suntem noi care stăm pe aceste scaune și Dumnezeu contează pe tine, foarte mult contează pe tine, că poate trimite la tine pe cel nenorocit, pe cel căzut între tâlhari, pe cel dezbrăcat de orice fel de reputație. Nu mai poate fi batjocorit mai mult decât este acum. N-a mai rămas nimic bun de spus. L-au dezbrăcat de tot ceea ce realmente îl recomanda și pe el în fața oamenilor. L-au jefuit de tot. Au luat absolut tot ce era asupra lui. Măcar de ar fi lăsat corpul întreg. L-au bătut, l-au vorbit de rău, vrea să spună aici Scriptura. Au fost violenți, au fost batjocoritori. L-au distrus ultima speranță în omul acesta. L-au lăsat ca mort acolo. Aceștia sunt tâlharii care pot fi demoni sau care pot fi demoni în chip de oameni chiar din casa lui Dumnezeu, ascunși printre credincioși, care pot fi Iuda la masa lui Iisus, care poate fi însuși diavolul îndemnând pe oameni să strige răstignește-l, 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 care pot fi eu sau poți fi tu. Dacă nu veghem și nu ascultăm glasul celui care ne va spune, iată drumul, mergi pe el când vei voi să te abazi la dreapta sau la stânga. Vegheați ca niciunul dintre voi să nu fie lumesc sau desfrânat, ca Esau care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Ia să nu fie așa ceva între voi, adică pe lângă faptul că să nu fiți voi așa, fiți atenți să nu fie cineva între voi. Când ai auzit un lucru sau altul, nu spune la ureche, ai auzit de cutare. Am auzit de cutare. Pentru că am auzit, am să-l caut pe cutare și am să vorbesc cu el. Am să-i spun. I-am adus o astfel de veste unui prieten pe care îl iubesc foarte mult. N-am putut să stau indiferent când am auzit lucrul acesta despre el. M-am dus și l-am căutat. Frățioare, am auzit că tu vizionezi cele mai spurcate lucruri pe internet și pe televizor. E adevărat sau nu? Vreau să vă spun că omul acela a îngălbenit. Așa era. Eu am văzut doi pastori excluși pe acest motiv. Stați afară. Scoși din lucrarea lui Dumnezeu. De unde erau chemați să scape pe cei nenorociți? Au împins în prăpastie pe unii prin exemplul lor groaznic de murdar și nu poți să fii nepăsător. Vegea să nu fie între voi. Aceasta însemnează biserica. De ce e bine să fii la biserică? Pentru că aici ai frați sinceri care când te vor vedea ca luneci sau că mergi strâmb vor veni și îți vor spune. Îți vor spune cu atâta dragoste încât n-ai puterea să-l respingi. Dumnezeu însuși va vorbi prin ei. Dumnezeu însuși îți va atinge inima. Nu trebuie să te superi. Dimpotrivă, bucură-te! Bucură-te că Dumnezeu a folosit un astfel de mijloc și te-a trezit înainte de a fi prea târziu, înainte de a merge la moarte. A stat toată noaptea cu el, a doua zi a scos 2 lei și a dat hangiului. Și a spus, ai grijă de el până mă voi întoarce. Orice vei mai cheltui, îți voi da la întoarcerea mea. Iubiții mei, se apropie întoarcerea Domnului nostru Iisus Hristos. Nu va putea nimeni opri. Nici decrete prezidențiale, nici organizații din lumea întreagă, nici toate armatele lumii. Vine ziua aceea. Scriptura spune că este atât de sigură cum sunt durerile nașterii peste femeia însărcinată. Sunt inevitabile. Când va veni ziua aceea, vei putea sta înaintea lui Dumnezeu să vorbești despre colegii tăi, despre vecinii tăi, copiii din casa ta, rudele toți. Doamne, iată-mă pe mine și pe aceea pe care mi-ai dat tu. Stăm aici înaintea ta. Sau va trebui să răspunzi de sângele care spătează hainele, că purtarea ta a potignit pe unul sau pe altul sau pe mulți. Mulți au fost întinați din cauza aceasta. Poate că nu te-a publicat nimeni, dar lumea a vorbit la ureche, a spus ce se întâmplă. Și când ceea ce se întâmplă a fost amestecat cu Evanghelia, este un lucru groaznic. Scriptura spune, când a intrat Fiul lui Dumnezeu în sala aceea de nuntă și l-a văzut pe omul îmbrăcat așa, și l-a întrebat, cum ai putut să intri aici? Și zice, omul acela a amuțit, a îngălbenit. Eram într-o uriașă biserică în partea de vest a României. Am fost invitat să predic la o cină a Domnului. M-am predat Domnului și am cerut, dă-mi, Doamne, cuvântul care trebuie predicat astăzi. Și am fost cu putere îndemnat să iau textul din Isaia în care spune, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Și am predicat în biserica aceea textul acesta, era cina Domnului acolo. Am predicat textul acesta, nu uni nelegiuirea, desfrânarea, tâlhăria, hoția, nu uni cu sărbătoarea lui Dumnezeu aceste lucruri. Aceasta era în vremea lui Ilie. Oamenii erau bolnavi și de fără de lege și de sărbătoare. Până când o să schiopătați de amândouă picioarele, a întrebat profetul. Acesta a fost mesajul lui Dumnezeu. Și am predicat în această biserică. Soția mea era de față și câțiva prieteni. Tocmai veneam din Statele Unite atunci, unde am participat într-o biserică mare de tot la o festivitate și am văzut la orgă pe cineva care cânta așa de priceput. Rar am auzit așa muzică. Și n-am putut să nu spun celui de lângă mine, care era un nume celebru, cel ce stătea lângă mine, un evanghelist care a luminat pământul cu viața pe care a trăit-o. N-am putut să nu-i spun omului acestuia ce admirație am pentru muzicianul acesta, fantastic, extraordinar. Omul de lângă mine a întors o față tristă către mine și a spus, nu vei ști poate decât în ziua judecății câți oameni a potignit omul acesta. Câți oameni a dus de la credință la nenorocire. N-am putut să asociez muzica asta cu... Nu înțeleg ce vorbești. Și mi-a spus, zice, vezi persoana asta care e lângă el? Fiind în biserica respectivă, am întins mâna, mi-am însoțit cuvintele de gest. Și am spus ce mi-a spus pastorul de lângă mine. Vezi persoana aceasta? Cea care întoarce paginile de acolo este amanta dumnealui. Trăiește cu această femeie în secret. Cealaltă care este acolo este soția lui. Omul ăsta care cântă la organ nu predă muzică în biserică, predă desfrânare. Asta e misiunea lui. Alții s-au întinat când au văzut că merge, când au văzut că se întâmplă așa ceva, au zis, semnează că merge. Am fost așa de șocat, am uitat ce fel de sărbătoare mai era acolo, când mi-am dat seama pe ce și-a vândut omul ăsta dreptul lui de a cânta laudele lui Dumnezeu și slava lui Dumnezeu? Pe cine, Domnule, și pe ce? Am fost așa de dezguduit în sufletul meu, nu mai găseam locul. Și acest lucru predicam în acea biserică. Cum am întins mâna, nu-mi dau seama. Ce am spus, am repetat aici. Numai că locul în care am întins mâna indica spre cineva care cânta la un instrument chiar acolo. Locul în care am întins mâna și am spus, o vezi pe persoana asta, da? Indica spre o persoană cu care acesta trăia în adulter. Și locul în care a trei ori am întins mâna, indica pe soția lui, că nici astăzi nu știu cum îi cheamă pe oameni. Am ieșit din locul acela. Dumnezeu nu vrea să scrie în Scriptură, doresc eu moartea păcătosului. Nu. Dumnezeu nu vrea să-l vadă mort pe păcătos. Dumnezeu nu vrea să te vadă mort. Dimpotrivă, eu doresc scăparea lui. Nu doresc eu întoarcerea acestui om. Aceasta însemnează hanul. Aceasta însemnează biserică. Luptăm pentru scăparea celor căzuți în nelegiuire. Nu pentru judecare, condamnare, afișare și așa mai departe. Nu, luptăm pentru izbăvirea lor. Când am ieșit la ușă din această biserică, a fost tulburare mare. În sfârșit, unii acuzau pe gazda mea. Ce te-ai apucat și ai spus lui omul ăsta? Dânsa se apăra și a spus, n-am spus niciun fel de cuvânt. Vă asigur că dacă omul ăsta știa ceva, nu vorbea nimic. Peste un an de zile m-a căutat un domn. Tânăr. Zice, am ceva de vorbit cu dumneavoastră. Nu mă cunoașteți. Nu te cunosc. Ne-am spus numele. Zice, eu am fost în biserică acolo. Când dumneavoastră ați întins mâna spre mine, eu a fost să mor de inimă. Pentru că eu eram omul acela. Când ați întins mâna aici, acolo era victima mea. Și când ați întins mâna iarăși, acolo era soția mea. Am plecat acasă din biserică, spune dumnealui. M-am dus în fața soției mele, am căzut în genunchi. Am cerut iertare. Am pus capăt definitiv păcatul meu. Niciodată n-am mai călcat pe drumul acesta. Și am venit să vă spun astăzi și să vă mulțumesc din adâncul sufletului că Dumnezeu m-a salvat prin dumneavoastră. Și am spus, n-am știut că din greșeală am salvat un om. Am fost chiar apăsat sufletește de a spune acele cuvinte, dar am fost cumva constrâns, a trebuit să merg pe drumul acesta. Iubiți frați, când am auzit cuvintele din gura lui, m-am întors la Dumnezeu. A fost cea mai frumoasă muzică pe care am auzit-o vreodată. Aștept ziua venirii Domnului și aștept să văd pe acest om împreună cu casa lui, împreună cu victima aceasta, împreună cu cei care s-au potignit de ceea ce au știut că se întâmplă acolo. Aștept să văd pe oamenii aceștia că au luat ochii de la cele trecătoare și pământești și cum scrie Scriptura, au ațintit ochii la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Numai așa poate fi transformat un om. Acest amvon, amvonul bisericii, este dedicat și închinat, acesta este altarul de unde Hristos trebuie predicat. Cine vine aici să se producă pe sine, să se arate ce? Cine să se dea mare sau mic? Pe sine? Cine vine în locul acesta și aduce foc străin? Și nu foc sfânt de la altarul lui Dumnezeu? Omul acela va trebui să treacă prin chinurile unor experiențe grozave, scrie Biblia. Omul acela își va vedea lucrarea nimicită complet, cât despre el, spune Biblia, va fi mântuit, dar ca prin foc, pentru că focul a distrus lucrarea lui. Nu va fi vindecat poporul lui Dumnezeu în biserică dacă la acest amvon nu se va găsi în centrul oricărui serviciu. Dacă aceste cântări care le avem aici nu vor avea în centrul lor, dacă fiecare slujbă care este biserica lui Dumnezeu nu va avea în centrul ei pe Iisus și pe El răstignit, nu va veni vindecare. Dar oriunde va fi acest lucru? Cartea lui Ezechiel spune, oriunde, am văzut ieșind de sub pragul Domnului, acest izvor, acest părut de apă, zice, oriunde va curge apa aceasta, va vindeca apele. Oriunde va curge, va vindeca apele. Dumnezeu să ajute ca izvorul acesta să curgă și în casă la noi. Și în sufletul nostru. Și în adunarea noastră. Și în comuna noastră. Și în țara noastră. Așa să ne ajute Dumnezeu.